Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылары, хәерле сәгатьтә дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содрый. Бик яшьле дөнья куйган талантлы актер Дамир Хәйруллинның тууына 80 ел. Ә күренекле сәхнә остасы Россиянең халык артисты Камал Сиддик улы Сәләхетдиновның, ягъни Камал өченченең тууына 120 ел. Бүгенге тапшыруыбыз аларның якты истәлегенә багышлап әзерләнде. Студиябездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, гомере буе Камал театры актерлары белән якыннан аралашып яшәгән телевидение режиссеры Әхтәм Ага Зарипов.
Тукайга якынаю юлында мәрхүм сабакташым Дамир Хәйруллин. Сәнгатьтә дахи шәхесенә якынаю юллары күп төрле. Чәчмә әсәрләрнең үз юлы, шигъриятның, музыканың, театрның һәр кайсының үзенә генә хас якынаю баскычлары бар. Ул баскычлар буйлап һәр сәнгать төре вәкилләре күтәрелергә омтылса да, күтәрелде. Максатына иреште дип әйту, алардан соң күтәрелергә теләүчеләргә юл ябык дигән кебек булыр иде. Юллар ачык һәр вакытта. Тукайга якынаерга омтылу мәңгелек процесс ул. Дахия якынаерга, аның дахилык сырын ачарга омтылучыларның иң күбе шигъриятә һәм сынлы сәнгать вәкилләре арасындадыр. Музыкаль дөньяда да шагыйргә багышланган, аның шигъри җәүһәрләре белән рухланып иҗат ителгән җырлар, симфония, опера, балет әсәрләре булуы да сәнгатьнең бу өлкәсендә иҗат итүчеләрнең Тукайга якынаерга омтылулары турында сөйли. Мин бу язмамда үземә һөнәри якын булган театр сәнгатенә шагыйр образын тудыруга, аңа якынаерга омтылыш баскычларына гына тукталырга ниятлим. Үзен катнашкан эшләр турында объектив фикер йөртү сетенлегеннән мине ул эшләрнең инде ярты гасыр элек булуы коткармаса да, үзебезнең иҗатка читтән карап баһалау мөмкинлеге бирер дип өметләнәм һәм ерак яшьлек елларына игътибарымны юнәлтәм. 1961 елның язында безне Мәскәүдә укып кайтучы татар студиясы шәкертләрен диплом эшебезне күрсәтер өчен Казанга кайтардылар. Спектаклебез Ахмат Файзинең Тукай драмасы буенча Камал театры карифилары катнашында куелып, репертуарда ныгып калырга тиешле спектакль иде. Рольләргә без шәкертләрдән тыш Халил Абзалидов, Камал өченче, Ибраһим Гафуров кебек артистлар билгеләнүе спектакльнең уңыш казанып озын гомерле булачагына гарантия бирделәр. Яз Гагаринның космоска очкан көннәре, Тукайның тууына 75 ел тууны лаеклы каршылау өчен республикада гына түгел, илдә әзерлек чаралары күренә. Ниһаят премьерабыз спектакль турындагы хәбәрләр Гагаринның космоска очуы хәбәрдәй. Бик тиз таралып телләрдән телләргә күчәр дип көтсәк тә, Яшьләр газетасында Барлас ага Камалов язган кичкенә генә мәкаләдән тыш башка язма материаллар күренмәве кикерекләребезне сиңдерсә дә, студияның тулы составта театр штатына кабул ителүгә ышанычны сүндермәде. Спектакльнең премьерадан соң уздырыла торган худсовет җыелышында анда нишендер безне кертмәделәр. Артистлар уенына уңай бәя бирелеп, тиздән Академия театры труппасына талантлы яшь кешеләр кушылу, Тукайны Тукай итеп күрү ихтималына өметләр уята дигән сүзләр яңгыраса да, Тукай спектакленең бусы да көтелмәгән эффектны бирмәде дигән фикернең өстенлек итүе біз шәкіртлерінің үміт үсінділеріне қырау сұққандай тәсір итті. Артист деген диплом әлі кісіге кірмеген. Келешегіміз тұрындағы шик шөфәлер көңілге қозалып, өз ішіне кірішкен шумлы ойлар білен Мәскеуге қайтып, яңа спектакль әзірлеуге имитация жасаймыз. Халфелеріміз тарафынан енді диплом ішлерімізге баға берілген татар тілі бүгінше оқытушымыз Юныс Аминевнің ренжетмесі үшін ғана оның әсері бойынша яңа спектакльге репетицияларға жүреміз. Яңа жырлар үйренерге Ағзам Фаттах азанды мүртелерді дәрісләрінде болғалаймыз. Дұрысы диплом күтіп уақыт ұздырамыз. Имитация. Шулай уақыт ұздыруының бір шарасы боларақ, мен хатыным Жәмилә білен ауылда яшаушы бір яшлік ұлыма посылка салу үшін витаминді ризықлар әзіліп, Пушкин урамындағы Дитской питание кебетіне тиішлі ризықларыны алырға ақша салыны башласам, кебет пішмағындағы орындықсыз үстел артында какао ішіп отырушы бір кіші «Зашим так много? Обрати внимание на срок годности» демәзім. Ондай сөзіні ішіткенім жоқлықтан, «На какой срок» дегеш, какао ішіпші абды тоташы. Балалар ризығына сақ қарарға керек әнім. Біткеннен біткенгегіне алсаң да дефицит нәрсе түгілі ол дейді. Ауылда дефицит біталар дейдім. Ғайлағыз ауылда міне, мен біт ауылмалайы. Шулай енді, біздің талантларымыз шығышлары білен көбісі ауылдан, туқай болып туқайымыз да ауыл деймішіп ет. Шулай шол, талантлар ауылда, туа шәһәрде үлі. Сізге әлі өлім тұрында түгіл, яшау тұрында, мәрхум дахиларымызны сәхнеде тірілту тұрында ойларға керек әнім. Қызғанышқа қаршы, мен доктор түгіл бі табай. Актерғына, ансыда әлі театрға алынмағаны. Сіз актерлар, жәмәғат докторлары әнім. Мен сізнің мұнша спектакілінде, екі фикіріңізні де Туқай спектакілінде қораған тамашашы боларақ айтам. Туқайығызның туқайлығы, тышқы ұқшашлығы білен бік та ұшаш еді. Шағырының рухына ирақлығы спектакліңізні школіне ясалма, жансыз тамаша етті шекілді. Шағырдан социалист ясарға тұршу, оннан ирағы еуға етерді шекілді. Әміне сен ойнаған Шәмші, Шәмші ғалиге мен ұшандым. Әгер менің білен еніше, Туқайны ойнаған артист Дамир Хайрулин басып тұрса, сіз аңыда ұшандым деп, ұшандырыр едігіз әлбәтті. Мен бі Дамир Нашар ойнады деймәдім әнім. Дүріс трактабайт ителмегенлігінегіне ихтивар юнәлдім. Мұна актер түгіл, автор жауаплы, автор хәмірлішер жауаплы. Туқайны мен бі Камал үшінші, Ибрахим Ғафуров, Ғабдулла Шамуковлар башқаруында да көрдім. Бірсі де туқай бола алмадылар олар. Дамирдағы тышқы ұқшашлық оның келешекте ішке ұқшашлығына да үміт ұятты. Тошламасын ғына. Хәр бұғынның туқайыны өзінше көрсетірге ұмтылуы ғайып мүне абай? Ғайып түгіл, хата. Туқай бар еді, бір еді. Оны заман тәләбінше өзгерту хатағына түгіл жинаят. Мен өзім туқайны яғырдан көріп білген, оның білен сүйләшкен, оңа қызмет көрсеткен кісі. Мен Мансур Мұзафаров абзағыз болам. Біраздан Волга машинасына келіп, бір кәтті кісі Мансур ауыны өзі білен алып кетті. Бір күнні менің білен бір бөлмеде отырып, ішләуші Исмай Шамзаддинов янына Мансур абы келіп кірді. Гүлшат Зайнашова сөздеріне язылған туқайны суағыну жырын монтажлашырға кірген екен. Өзі сөз қозғатмағаш, Мәскеудегі тегі ұшырашудан соңғы хәлілер тұрында мен сөйлесесім келсе де, есемісізден тұрс сөз болмады. Сұмландым да, ойландым да, екі композиторның келішіп ішлеулеріне қызығып отырсам да, ішлері біткенше сөз қатышмадым. Яңа жыры әзір болып тыңлағаш, Мансур ауи мене қарады да, «Я шәкірт, жеттен қозанға үшілерін шек, байней бұзмы» дейді. Менім аптырап қалуымны көргәш, Исмай абы Шамсаттиновқа қара бұл. «Неге сәхнеде түгіл, Синең бүлмәдә булмалай дигәч, Исмай абый, театрда да монда да өлгерә ул диде. Бу җаваптан Мансур абый озак кына дәшми торды. Чыгып китәргә җыенгач кына, бүлгәләнүләрне Тукай кабул итәр иде микән? Итмәс иде диде дә, күрешергә миңа кулын сузды. Мин аның ни өчендер тирләп юешләнгән суык кулын әлегә кадәр хәтерлим. Соңгы очрашуыбыз Тукай ролен уйнаган артистыбыз Дамир Хәйруллин кинәт генә үлгәч, аны җирләү көнендә театрның фойесында булды. Кыска гына анытыгында нәкъ Тукайбыз яшендә булган икән дигән сүзләр әле дә һаман колагымда яңгырый. Шуннан соң ул да озак яшәмәде. Кинәт Мансур абый үзе дә мәрхүм булды. Ул күңелсез көннәрдән соң бүгенгәчә ярты гасырдан артык вакыт узган. Мансур абый күргәтелгән Тукай образын күрдекме соң әле без сәхнәдән? Әйе, дөрес. Тукай премияләрен алдылар алуын, ә Тукай күренмәде дә, ишетелмәде дә. Хәтерем ялгышмаса, Әхмәт Фәйзидән соң персонажлары исемлегендә Тукай булган 7 пьеса язылып нәшер ителсә дә, шулардан 2 пьеса гына сәхнәгә менде. Кызганычка каршы, алардагы Тукайлар Дамир тудырган Тукайдан да ераклар иде. Шулай итеп, әлегә Дамир Тукайы мәрхүм шагыйргә иң охшаган артист булып кала. Ләкин бу үзләнүләрне туктатуга сәбәп түгел. Иң элек драматурглардан әсәр көтәбез, аннары артистлардан. Сүз уңаенда шуны әсәр үтергә кирәк. Дамирның радиода сакланган бер язмасы бар. «Хатыным куллары» дип атала ул. Аны тамашачыларга берәр үзек тыңлатсагыз бик күркәм булыр иде.
Я, ничек соң урман?
Матур. Мондый урманга килсәм, үз-үземне онытам.
Урман ул күп нәрсәне оныттыра. Шын-шынлап җан рахаты. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня. Цирк та шул. Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.
Билгеле бу кап-кара урманда һәр ерткыч та бар. Юк түгел аю, бүре, төлке җиһан кырткыч та бар.
Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, пыши. Очрата аучы була урманда күп йөргән кеше. Әне нәрсәләр турында язсагыз иде сез.
Тукай абзабыз бездән алда өлгергән шул.
Әйе.
Шулай да мин синең турда язарга телим, рәис.
Аман шулсыз. Минем турда нәрсә язасың инде? Гарип булса да үз тамагын үзе туйдыра дипме? Мен саның әткәйдән күчкән гадәт. Без бер вакытта кеше кулына карап тормадык. Үз көнебезне үзебез күрдек. Әгәр мин сезне бераз гына тәнкыйт итсәм, рәнҗемәссезме?
Рәхим ит. Тик зинһар сез дип дәшмә. Син диген.
Син булгач, син булсын. Ярый. Болай яйлырак та. Әйе, менә син нәрсәләрдер язгалаган, караштырган, сораштырган булдың. Димәк, барыбер язачаксың инде. Тик туган, эш миндә генә түгел бит. Сиңа язгач, язгач, Наҗиягә күз салырга кирәк иде. Аның кулларына. Әйе, бер дә шаккатма. Безнең тормышта, беләсең килсә, иң мөһиме аның куллары. Әйт менә, син ул куллар турында ничек язмак буласың? Әгәр иң мөһим нәрсә турында төшереп калдырасың икән, башкасы турында кагазь арам итеп язып торасы да юк. Нигә? Шулай түгелмени? Кирәк булса, мин үзем турында сөйләрмен, бик кирәк икән, рәхим ит. Яратам мин аны, аңлыйсыңмы? Яратам. Кайчакта уйлыйм, бик кат итеп эчәм дә, үзенә дә әйтәм дим. Барып чыкмый. Эх, менә син шул хакта мин күңелдә йөрткәнчә язалсам иде. Дөньяда бер дә ишетелмәгән шундый сүзләр әйтәс килә. Ләкин кая инде безгә? Шуны аңлатырлык җүнлерәк берәр сүзе булса икән. барсы да иштелген, қыршылы біткен сөзлер. Ярый әлі көп вақытта сөзсіз де аңлашыла. Әйе, әне түбен аланда яғыз отырған шымырт қуаған көресің, мұны шында барай қал.
Татарстан толқынында тапшыруы дәуам ете. Студия бізді қонақта Татарстанның атқазанған сәнғәт эшлеклесе Әхтәм аға Зарипов. Яшлі дүния қойған талантлы актер Әхтәм ағаның сабақташы Дамир Хайруллинны іске алабыз. Хәтер барлыйбыз. Әлегіне Дамир Хайруллин тауышын ишеттік. Бу аның Татарстан радиосы фондында сақланып қалған бірден бір язмасы. Виктор Астафьев әсәре бойынша эшләнгән Хатыным куллары деген радио тамашадағы рәис роле. Корреспондент ролендә Ринат Тәжид Динов тавышын ишеттегіз. 1960-чы елларда эшләнгән бу радио тамашаның инсценировка авторы һәм режиссеры Әхтәм Зарипов. Аның белән истәлекләр барлауны дәвам иттерәбез.
Тукай безнең сәхнәләрдә чагылышы хакында кыскача белешмә биргәндә күрәсең, ул заманнарда безнең театрда рольгә карап артист билгеләү булмаган. Ә артистка аның дәрәҗәсенә театрда тоткан урынына карап роль биргәннәр. Камал Иш Христаковны Гогольның ревизорында, Атилланы Шекспир әсәрендә Халилне Галиябаны уйнаган артист. Тукайны гына уйнамасмы? Дигән уй. Мәрхүмнәр турында сөйләгәндә аларның фәкат яхшылыкларын гына искә алган кебек, татар артистының кайсы спектакльдә нинди роль башкарса да аның уенын мактап кына телгә алу, яисә бөтенләй телгә алмау безнең театр белгечләребезнең төп сыйфатыдыр. Гаеп яп түгел бу, гаеп ләү түгел. Бүген Тукай ролен башкарган Камал Өченче һәм Ибраһим Гафуровлар иҗатына багышланган мәкаләләрне укысак, ондагы мәсхия терминнарының муллыгыннан күзләр камашып башлар әйләнә. Рольне бөтен тулылыгы, бөтен барлыгы белән романтик рухта ачты. Иң алдынгы прогрессив идеяләрне үзе тапкан вак кара тормыш детальләре аша образ тудырды. Кыскасы, шартлатырлык мактау сүзләре тезмәсеннән оешкан мәхияләр. Рольнең бөтен барлыгын, аның романтик рухын, алдынгы идеяләр чагылышы, ничек булырга тиешлеген бердәнбер белүче булып, артист уенына келәймә сугып бәя бирү гаҗәпләндерә дә, күп сораулар да тудыра. Күрәсең, шуңадыр сәхнәдә образлар урынына муляжлар хөкем сөрә. Элек кенә түгел, хәзер дә. Ул чыр мәкаләләрендә фикерне дәлилләү дә, пьеса мотивлары белән спектакль концепциясын чагыштырып, аерма күрсәтү дә юк, баһа гына бар. Әгәр артист үз уеныннан үзе канагат булмаса әйтик, әллә инде мактаучыга Шекспирның, яисә Гоголь белән Островскийның үзе язып калдырган шпаргалкалары ярдәмгә киләме? Шулай булмаганда Атилла белән Христаковның күңелендә тамашачы күрмәгәнне ничек күрә ул заман белгечләре? Камал Өченче Тукай ролен уйнап, үзе турындагы мәхәйләр белән танышкач, Шагир ролен Ибраһим Гафуровка тапшыра. Бу тарихи хәл. Гамәлнең Камал Өч шагир образын дөрес күрсәтү өчен артистның ички халаты белән тышкы кыяфәте дә тәңгәл килергә тиеш дип аңлата. Артистны якыннан белүчеләр дә аны хуплыйлар. Чөнки Камал Өч авыр гәүдәле, теленең шигырьне әйләндерүе авырлыгы белән бигематның тиен булырга тырышып сикерүен хәтерләтәдер. Ә Ибраһим Гафуров башкаруындагы Тукай исә казның акышны хәтерләткәне кебек образга якын әйтсә дә, Ибраһим Гафуровның үзе әйтүенчә, Тукай булып уйнар өчен шагыйрь гомеренең 27 яшеннән бер елында булса да үзеңә яшәп калырга кирәк шул. Сезнең Дамир әнә шул гомерне үзе яшәгәнлектән шагыйр образы аңа якын да иде, үз дә иде, ул охшаган да иде. Әгәр исән булса, Дамир татар театрының бүген иң күренекле, иң данлыклы артистларының берсе булыр иде. Нибары 5 еллык иҗат гомерендә аңа берсеннән икенчесе җаваплырак рольләр тапшыралар. Радиода да, фильмнар тәрҗемә итүдә дә, телевидениедә дә иң кирәкле көтелгән популяр артист була ул. 1966 елның февралендә Муса Җәлилнең 60 еллыгына телевидение куйган Күп сериялы спектакльдә Абдулла Алиш ролен уйнап кайткан төндә Дамирның кинәт үлүе дә аны шул данлы шәхесләр рәтенә куя. Укытучылар гаиләсендә туган Вятка Нурлат Аланы районында Дамир ирдә ятим калып, әбисе тәрбиясендә үсә. Сабый чагыннан ук бик эшчән, үз теләгенә ирешергә омтылган, китап укырга яраткан бала була ул. Ул үзе белән укыган Мәсхүзә исемле кызга өйләнә. Аңа өйләнеп, ике улы туа, квартира бирергә дигән карар чыга. Әмма квартирасын күрә алмый, ул мәңгелек фатирына күчәргә ашыга. Бүген Дамир Хәйруллин аны күргән белгәннәрнең күңелендә яши, сабакташларының күңелендә. Тукайга якынаю юлында мәрхүм Дамир Хәйруллин дип аталган бу язмамны, бу сөйләмемне шушы урында түгәрәкләп, мәкаләм ничектер үтек сыман артистны бер үрелгәгенә бәйләп хәтерләү аны кимсетү кебегрәк тоелды да, шул уйлардан котылу өчен артистның биографиясенә дә, башка рольләренә дә кыскача күзәтү ясап узарга булдым. Салулаган бураннадан чыккан урыннар булса, тыңлаучыдан гафу үтенеп имзамны куям. Дамирның сабакташы Әхтәм Зарипов.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Күренекле сәхнә остасы, Россиянең халык артисты Камал Сиддик улы Сәләхетдиновның, ягъни Камал өченченең тууына 120 ел. Күренекле телевидение режиссеры Әхтәм Зариповның бу шәхес белән бәйле истәлекләре байтак. Аны тыңлыйк әле.
Камал өченче. Театр җене кагылган кешегә сәхнә дөньясындагы һәр нәрсә могҗизалы, серле булып тоела. Бигрәк тә шул могҗизалы сәхнә иленә эләгергә хыялланып йөргән яш җилкенчәккә. Төрле сынауларны узап, ниһаят, үзе дә сәхнәгә менү бәхетен татыгач, могҗиза булып тоелганнарның күбесе томан кебек юкка чыккач, ул инде үзенә үзе гаҗәпләнеп карый башлый. Сәнгатькә хезмәтнең бөтен могҗизасы әлеге дә баягы эш икән ич, эш. Мин үзем театр дип хыяллана башлаганда артистларның фамилияләренә кызыга идем. Шакир Шамильский, Гыйлач Казанский, Фатима Ильская, Мәрьям Сульва, Сак Марский, Камал Ишинче. Колхозыбыз Буденный исемендә булудан чыгып, 9-нчы класста укыганда имзамны Буденныйлы дип куя башладым. Яшьтәш малайларның Әші тілләріне шыдай алмай ол имзадан тез құты орынсан да, артистларының фамилиялары білен қызсыну өзім театрда үшілей башлаған шысақланды. Бір мәл шулай сәхна артындағы ял бөлмәсіндә есімлерінің жесімлеріне, жесімлерінің есімлеріне тұры келуі келмеуін текшіріп отырабыз. Форазлар көп, Иманскийның иманлы болуына шик туғаш, Камскаяның камыға, Ашказарскийның Ашказар елгасына, Болгарскайның Болгарға бәйләнеше юклыгы ашылғаш, Сокмарский деген фамилиядә тукталып калдык. Чөнки артист Сокмарскийның ничек кайда юкка чыгуы билгеле түгел иде. Белгесе юк иде. Артистлар тормышындагы иң вак детальләрне дә хәтерләүче Хакимага Сәлимьяновтан сорармакчы булып торганда Камал өченче телгә килде. Тимәгез Хакимгә, ул аны күргәне юк. Аны мин күрдем, мин беләм Сокмарскийны. Ә хәзер куясың ул. Ул хәзер сезнең каршыгызда басып тора. Сокмарский минем беренче псевдонимым ул. Сорау туды әлбәттә бөтен кешедә. 1917 елда Астраханда татарларның ике театры бар иде, ди Камалави сөйләгәндә. Берсе үзешчәннәр театры, икенчесе профессиональлар театры. Мин икесендә дә артист янәсе. Берсендә Сәләхетдинов булсам, икенчесендә Сокмарский булып йөрим. Моза. Син бит Камал эш. Анысы Астрахан театрына Галиаскар Камалның энеләре килгәч, миңа алар тарафыннан кушылган кушамат. буталмас өчен. Габдулла Камал бірінші, Абдурахман Камал екенші, мен театрда Камаллардан үшінші болғаш, шулай болып қалды. Әйтегіз, ғайыплеме мен? Ғайыпле деп қысқырды. Габдулла Фатхуллин, син ки син үшінші түгіл, ә дүртінші болырға тез, дүртінші болырға тез. Сіз харамлашып, Ғали Асқар Камалға біріншілікні бермегенсіз. Ғайбымды таным деген болды Камал тірей, шояртып, әм күліп. Исправлюс. Астырханда яңа үйшқан профессионал театрға ол шақта қойылған пропаганда бұрысларын өтеу үшін тарихи революцион істелікні әсерлеріні сәхнәләштіру тәләп етілі. Камал үшінші ауының өзі қатырлауынша, зоман тәләбін қанағатләндіру мақсатында театр өз репертуарына Ахмет Ғұмәровның «Күннәрінің күні» деген драмасын сайлы. Бұ әсәрінің қаһарманы 1918 жылда фитнәшілер тарапынан жазалап өтерілген Қасым Туйбахтин Астрахан мұсылман комиссариатының бірінші рәйісі бола. Профессионал театрға алынған шек Камал Салахыддинов Туйбахтин қол астында курьер болып қызмат еткен екен. Салахыддиновтан Сақмаровский болып театрда түп артистлар есімлігіне кіртіліп, Камал үшіншігі әуірілгеш, оңа Туйбахтин болып ойнау бұрышы қойыла. Камал үш Туйбахтинға тұшқа қияфаты білінде ұқшарға тұрышып, қорам миығы үстіра ұзын шешіліп парик үшілеті, ярым харби киімнер тіктіра. Камал үшінің өз әтесі Ахмат Сәддік бабай тігуші болған. Туйбахтин қияфатлы Камал үшінің сахнаға шығуы ол вақта зор сенсация бола. Халық аны Туйбахтин өлмеген екен деп қабыл ете. Шушы факт Камал үшіншіні артист боларақ танытып, аны театрның ең популяр, ең кереклі артистіні әуірілдіре. Бірсінен екеншісі жауаплы үріллер башқарттыра. Бойы сыны мұхаббатлы, таушы тембрі яғымлы Камал үшінші, Ғалиябануда Халил, Башмағымда Ғалимжан, Юлбасарларда Родриго Шиллер әсері бойынша, Отеллада Отелла Шекспир бойынша, шул рөлдерін ойнап танылғаш, оны 1924 жылда Қазан театрына шақырып алалар. Артист тұрмышының һәм иҗатының яңа этабы башлана Қазанда. Бұл вақытта татар театры әлі Академия театры да Камал есімінде де түгіл. 26 жылда ғана театрға Академия дәрежесі беріле. Академия театр деп аталуға лайық болғаш. Театр Гогольнің ревизор комедиясын қоярға алына. Режиссері етіп Вахтанговның шәкірті Ғұмар Девишев шақырыла. Камал үшіншіге Халистаков рөлі тапшырыла. Астрахан театрында қойылған ревизор спектаклінде Камал үшінші Давшинский рөлін башқарса, Татар Академия театрында Халистаков боларақ таныла ол. Ғұмар Девишев трактовкасында Халистаков болып қылғанырға түгіл, шулай болып ешерге тейіш керек болға Камал үшіншіге, һәм ешей ол Халистаков образында шанып, һәм шандырып. Бұл мәселеде оңа әлбетті Астрахан театрының орденлі артисті, Хызмет Батыры есіміне лайық болған тәжірибәлі режиссер, яқташы Зейней Аға Сұлтанов кеңесші һәм тірек бола. Халистаков образы Камал үшінші басқаруында бұш қуық, гротеск қылып машинник боларақ танылып, артист биографиясында оның жетіліккен, үлгірген сәхне ұстасы болуын дәлелі. Халистаков рөлінен соң оңа яңа қойылған спектакльдерде ең жауаплы рөлдерін шанып тапшыра бастайлар. Тоқташ, Құтой, Ғиссәт әсәрләрі бойынша қойылған спектакльдердегі бас рөлдерде Камал үшінші бола, ә режиссерлары Зәйни Сұлтанов, Хаким Сәлімжанов һәм Хусейн Уразиковлар бола. Ватан соғышы башланған театр репертуарында харби патриотик истәлекле әсәрләр даими орын алалар. Симонов, Лаврентьев, Ғиззат әсәрләре. Милләтнең узган юлын, азатлык өчен көрәшен чагылдырган әсәрләрне сәхнәләштергәндә дә Камал өченче алгы сафта. Шундый спектакльләрдән Бурагин әсәре буенча куелган, Бейбутов куйган, Кайтарылган шәһәр, Хусейн Уразиков куйган Мулла Нурвахидов әсәре буенча, һәм Шәйләздән Сарымсаков куйган Тукай спектакльләрен күрсәтергә була. Әхмәт Файзи әсәре. Тукай образы Камал өченче иҗатында аерым урында тора. Бу спектакль һәм Тукай образы минем бу сүзләрем концепциясендә булмаганлыктан бик кыска гына әйтеп узганда, Камал үшіншінің Тукайы Тукайдан жирақ болып, шағыр түрінде дүріс болмаған социалист деген фикір тудырған. Артист мұны өзі де аңлап, рөліне Ибрахим Ғафуров қатапшыра. Бұл турда мен Дамир Хайруллинға бағышланған сөзімді тәфсилла бірақ сөйледім. Ибрахим Аға Ғафуров Тукайда шағыр ісімін файдаланып, зоман идеологиясына иллюстрация ғына бұла. Біз Шипкіншыларының диплом спектаклі Тукайны қарағаш Камал үшіншінің әйткен сөзләрі хатырды. Әсәр кирәк, шын Тукайға көзі көпіні көріп, құлағы бүтін дүнияны ішіткен шағырға тең образ тудырыған негіз боларлық пиеса кирәк. Камал үшіншінің бұ сөзләрі бүгінде актуал яңғырый.
Біз режиссер Ахтем Зариповның Россияның халық артисті Камал үшінші турында естеліклерін тыңдайбыз. Татарстан радиосы фондларында сәхне ұстасы Камал үшінші қатнашындағы спектакльләр әлләни көп түгел. Аның тауышы Шиллердің Мәкір һәм мәхәббәт, Островский әсәре бойынша қойылған Яшемле яңғыр, Мирсей Әмірнің Тұрмыс жыры һәм иң қадірлісі дүния классикасы өрнәге Отелло спектаклендә башқарған рольләрендә сақланып қалған. Хәзер игътибарыгызга 1957 елда магнитофон тасмасына язып алынган Отелло спектаклиннән бер үзек тәкъдим итәбез. Отелло ролендә Камал үшенче.
Аның карт атасы мине сөйгә, һәм яш кына иенә чакыра иде. Минем тормыш белән кызыксына, баштан үткән төрле вакыйгалар, канлы сугыш, яулар турында сөйләүемне сорый иде миннән. Һәм мин шунда малайлыктан башлап Шушы яшкә кадәр гомердә күргән белгәннәремне сөйлидем. Коры җир өстендә, диңгезләрдә күреп үткән газап мехнәтләрне, кайчандыр бер үлем шыкрына төшә язып, көчкә котылуын, кансыз дошманнарга әсир булуын, һәм куллыкка сатуын, аннан азатлыкка чыгу вакыйгасын сөйләп үттем. Шуннан соң мин аңа саяхатта йөргән шакта күргән зур-зур мағаралар, тирән төпсез зур шыкырлар, иген үсми торган чиксез киң далалар турында, һәм кыяк таштан торган стеналар, түбәләре күккә тиеп торган биек таулар, аннан тагын бірін-бірі тотып ашый торган каннибаллар, Башларына караганда иң башлары югарырак булган антропофаг дигән кабилеләрне күрүемне сөйләдем мин аңа. Адестемона бу хикаяны бик бирелеп йотлып тыңлый иде. Яшьлегемдә күргән михнәтләрне сөйләгәндә аның күзләрендә яшьләр күрдем. Хикаямны тамамлагач ул мине Тиран көрсүлләр белән бүләкләде. Аннан ул хикаям өчен миңа рәхмәт әйтте. Һәм иптәшләремнән аңа гашик берәү табыла калса, һәм ул аңа әлеге мин сөйләгән хикаяны сөйли торган булса, аны сөйләшәһен әйтеп куйды. Аның бу уратыр әйткән сүзен мин аңладым әлбәттә. Һәм шундук Рәкемне ашты маңа. Мин ул күргән газапларым өчен сөйде. Ә мин аны шушы газапларны уртаклашканлыгы өчен сөйдем. Мин кулланган сихыр менә шушы. Әнә, үсе килә, сөйләп бирсен.
Әхтем Аға Зарипов Камал үшінші турында естеліклері білен ұртақлашуны дәуам еттірі.
Біз Шипкіншылар Академия театрына қойтып үшілі башлағанда, Камал үшіншінің енді бош рөлдеріні башқарушы, штатный башқарушыдан спектакльләрдегі екіншіл пландағы ярдамшіл рөлдерге күшіп барған үлкен актер еді. Һәр хәлдә үзен шулай тоя һәм шулай тота иде ул. Оласы дәрәҗәләр алынган, хезмәт хакы театрдан алу мөмкин булганның иң югарысы, фатиры әйбәт, гаиләсе, хатыны да үзе, балалары юклыкны авыр кичергәнлеген сиздермәскә тырышса да, әти әниләренә ияреп эшкә килгән балаларга игътибарыннан аның күңелендәге борчылган хис-тойгыларны аңлап була иде. Кисәсендә балалар өчен дип саклаган карамели булуын белгәч, кашып пусып эш бурынга кергәннәрне Камал абыйның конфеты коткара иде. Камал өченченең үзенең хәмер белән мавыккан чагын хәтерләмим. Булмагандыр. Бик интеккәндә хәмершеләрнең аннан акча алып торуларын күргәнем булды. Бу аның юмартлыгыннан бигрәк кеше хәленә керә белгән кеше булуын күрсәтүдән иде. Кеше хәленә керү дигәннән без яшьләрнең аның хәленә керү омтылышы ясавыбызны хәтерләп узу шәхеснең исеменә тап төшермәс дип уйлыйм. Әйе, 1964 елның көзе иде. Ташкент гастрольләреннән кайткач безне кайбыш апас бу аякларына көзге ачы җилләрдә спектакле белән гастрольләргә җибәрделәр. Директорыбыз Рәшидә апа Җиһаншинаның мәрхәмәте белән мин шул бригаданың бригадир кассиры. Азмы күпме акчасы өчен бу мәшәкатькә риза булынгандыр инде. Әйе, шулай. 64 елның көзе. Әле кытлыкның 40 чакрым китмәгән чагы. Бер үтенечем бар, диде Рәшид апа мине бу эшкә билгеләгәндә. Бригадагызда 2 елан артист. Шуларны елатмаска тырышырсың. Берсе Галима апагыз Ибраһимова, икенчесе Камал. Өченче, ауылларда гостиница юк. Фатирның иң шәбен аларга бирергә тырыш. Риза булсалар, район үзәге гостиницасында кунып, ауылларга бара килә уйнарсыз. Шепа фәлән булса, шунда бетерегез, монда алып кайтмагыз. Ярар, риза дидем. Начальник булуыма куанып, елатмабыз, алып кайтырбыз. Аларның елау-еламауы миннән тормый, аны уйланмый гына әйтелгән әлбәттә. Беренче кичтән Галима апа ялгызын, ягъни бер үзен айрым бер фатирга урнаштырган өчен үпкә белдерде. Йогышлы авырым йогыш, нигә миннән карантин ясыйсыз, диде ул, елый-елый көлеп. Ә Камал өченче үзен ялгыз бер хатын гына яшәгән йортка урнаштырганга иртә белән селтә белдерде. Мин бит әле үз көчемдәге ир, төн буе үземне үзем саклап чыктым. Шишенергә дә кыйынсынам, киенсәң дә уңайсыз. Хозяйка вообще йокламады ахыры. Өченче көнне спектаклебез Кайбышның үзендә иде. Шатлануым шуннан, Кайбышта дом крестьянины бар. Тик анда өч кенә буш урын бар икән. Нишләргә? Галима апа әйтә, ул кандалалы йортка мин үтерәм дисәләр дә бармыйм. Өченче елгы гастрольдә дә ут янып торган килеш таладылар. Алайса фатирга төшәсез, ә кем белән? Кем белән телисезсең? Ә синең белән дисәм? Мин риза дидем. Оятсыз икәнеңне белмәгән идем. Дом крестьянинадагы буш эш урынның эшесе дә айрым такта бүлмәләрдә икән. Идән шыгырдавы да ишетелми. Бүлмә дигәннең өстәллесенә Камал өченче, өстәлсезенә Дамир Хайрилин белән мин урнаштык. Кулымда бик зур влас бар, зур түрәдәй булып инде ресторан эзләп киттем. Менюларын тикшерәм янәсе. Ашханадагы ашамлыклар аппетит кузгатырлык булмагач, Дамир сөйләшмәкче булып ишкә бүлмәгә кирип китте, янәсе директор янына. Бераздан Дамирга ярып, шибер генә бер хатын чыкты да Камал абый алдына меню ташлады. Һәм сойлагыз, пельмен бар, кәтлет бар, көтеп алырга вакытыгыз булса, бик устыраган кыздырбыз диде. Камал абый, үзегез әзерләп чыгарыр булсагыз, спектакль башланганча көтәргә дә риза диде. Дамир белән мин азмы күпме ит катнаштырган кәтлет белән макарон ашадык та клубка киттек. Камал өч бир строган көтеп калды. Клубта гримланып киенәсе бүлмәләрне һәм декорациялар әзерлеген күргәч, гостиницадагы номерыбызга кайтып ял итәргә яттык. Кандалалары көндез дә һөҗүмгә күчкән урында күпме вакыт аунаганбыздыр. Бер мәл ауызы құлағына жетіп елмайған Камал ағайыз қойтып түкірді де, «Уянығыз, жықлы тұрған күн түгіл бүгін» дейді. «Дамир, не таптың Камал ағай дегенгі Камал ағай? Мен тапмадым, ол мені тапты. Радиодан тыңлаған бойынша мені көптемінен біле екен, көрген екен болмаған. Енді міне көргеш, қонақ етмем, жібермем, кешке ашқа бәліш салдырам, іптәшлеріңізді де алып келіңіз» дейді. «Давай тұрыңыз, зорықтырмақ бәлішіне. Бәлішінің тәмін сифатын қатырламым, әміне үш кісі үшін төлеген ақшасы Камал абыны директор қасында банкир биіктігіне көтерді. Соңынан білдік, ол Сәрия есімлі зав производствомына екен. Мен оңа спектакльге екі кішілік шақыру билеті жазып бердім. Камал абы, қонақ осы қара қарсы, спектакльден соң бізге гостинді саған қайтабыз дейді. Бәліштен соң Камал абы кибетке кетті, біз әлбәтте клубқа кеттік. Спектакль нешік болса шылай барды енді ол, Камал абығына башқа күннердегіден өзге дәртлейді. Ол біздің бұл спектакльда станцияда пойызларыны қоршылып, вокзалда тәртеп соқлап тұрушы қортұрайдан башқарайды. Спектакль бітті, Сәрияны ертіп гостиницаға қойтуына бізге үйкіліп, Камал абы кетерге ашықты. Ғадатта спектакльдан соң кешілер ауылда вечер ойнай. Сәрияны ізіліп, бізді вечерға түштік. Тек Сәриябіз жоқ. Оны ізіліп, ашханаға кеттік. Ондағы түнге қараушыға ұшанғанда, Сәрия ирінден башқа бір қайда бармай екенлікні білдік. Бұ хабардың ішік Камал абыға жеткерге. Әлі гостиницаға қайтмек клубтағына қонарғамысың? Дамир айта, сумкасы бек ауыр еді, қойтық өзім өзжайым тұтан білен келістірімін дейді. Сумкасын жеңіл айтуыда Камал абыға болушырбыз дейді. Шулай ішіледікті, өзі қамір ішмегеш бізге көбіра келекті, еқі келе басылады. Камал абы бір үзліксіз тәмәкі тарта-тарта бізнес өгәлді, болдық сызлады, шында Дамир төзмәді. Өкінме, Камал абы, оның ирі бар екен деп, әйтіп тұрсылады ялғыз. Мұны әйту керек болғандырмы, жоқ ма? Камал абыйдан бұл хабарға жауабы мені қазірді әлі ғажеплен. Әминаны білейдім, менім сізіні сынайсым келді. Шынын ішік болуын біле алмай ғымыр ұзды шының. Енді мені неше елдерден соң ойлап отырам. Камал үшін шынын қатыны Асия Масаудығы, ауызынан тәмәкі түшмеген қырыс құлықлы кескен табиғатлы, бала табудан мәхрум қатын болғанықтан, Камал абының шебер қатынға көзі түшуі ғайып мә, әлі басқа дамы. Біз артистерінің көбісі кассадан үш хақы алуға оны қатынларымызға тапшырға ашығабыз. Ә Камал абы үшінші шират тұрып, кіші білен бірге алмай, ойырмала, кісесіндегі бумарнекті әр шақ ақша бұла. Оның бұл ғадәті артистер үшін пайдалы болуына бір мисал кетірем. 63-ші елінің жәйінде театрымыз Өфі шәйінде парахутта гастролерге барды. Директорымыз мұнша директоры болудан театрға көшірілген партсинау негейді, сұтышны үтілерге де ішқақы береге де театрының оқшасы еуық. Шында театрының бұл құрлықлы қиынлықтан Камал үшіншінің сақшылығы құтқара. Ол өз кісесінден театрға бір айлық ішқақы әм жүл рақсызларын қапларының оқша беріп тұра. Театр кассасына. Театр тарихында болмаған бұл халіні әліге исен болған шипкенсі артистар қатырлейлердір. Әменде шул гастролер істәлігі болып бір фоторазасын сақланған. Шуны бұл сөйлеміме үстеп бік көрсәтір енді, радиоданы көрсәтіп болмайым. Бұл фоторазын бірден бір болған Камал, көбік Камал үшінші өзі де бірден бір еді. Конфликтсыз, ызғышуыны білмей тұрған төзім, нәзәкәтлі ер, ер кіші шахыс еді. Оның өлімі де еш күтмегенде кенет болып, көплеріні ғажетке қалдырды. Ауырлықлар көрмеген өз-өзінің тәрбиедегіне тұтқан артистің 70 жасында тұтырмай өліп кетуі театрына ғана төгіл, артистіні көріп білген тамашашыларыны да әліге қадар ғажаптандыра. Не хал етмек керек? Өлім өкінішсіз болмай деген сөз дұрыстыр. Өкінеміз, һәм ұлы артистіні көріп қалуымыз білен ғұрланабыз. Сөйлемімде нұқта қойылған шекілді тұйылса да бір бик керекті фикірім түсіп қалған екен. Шуны сөйлеп ұзам. хронологиядан ситләшеп, Камал абый портреты өчен мөһим булган бу бер очракны искә төшереп узасым килә. 63 елның язгы айлары иде. Халил әкә мәрхүм булгач, аның грим бүлмәсенә Камал абыйга күчәргә кушканнар. Бүлмәне азмы күпме җыештырып, бераз түзекләндерер өчен Камал абый безне һәм сеңлесенең улы Идмас Утагановны да чакырган иде. Идмас ул вакытта Тиявтравийский факультетта читтән торып укучы булганлыктан, Камал абый аңа Халил әкә әйберләренең истәлек булырлыкларын сойлашу, саклау өчен әдәби бүлек мөдире Зәмирә апага тапшыру бурычын йөкләгән икән. Бигрәк тә Нур Сәяр шырыннан алып Касым Шамил җыйган фото һәм архивларына, афишаларына, Ташкенттагы татар театрлары спектакльләреннән һәм Халил әкә үзе төшкән фильмнардан алынган фотоларына караштырып сойлап калдыру өчен инде Зәмир апага. Шуннан аларны Халил әкә үзенә музей ачар өчен саклаган булуы да ихтимал. Бәлки, гомер узды, Камал абый әйткәнчә кинәт кенә үлеп китте. Идмәстә ул хазинәләрне Зәмир апага бирмәвен дә белә идек, чөнки бергә эшләү дәверендә Идмас кайбер фотоларны күрсәтеп мактанырга ярата иде. Яшьлек белән аларның кыйммәтле истәлек булачагына безнең игътибарыбыз җитмәгән инде. Инде үзебездә Камал абыйлар янына китү хәбәре алгач, Идмас та бакыйлыкка күчкән булгач, телефон номерын табып, кызының телефон номерын Идмасның кеше кызына шул истәлек фотоларын театр музеена тапшыру кирәклеген әйткәч, бу Варисның сөйләшүне кинәттән өзүдән башка җавап булмады. Шылт өзелде. Минем карашымча, ул хазинәләр Идмас архивында яталардыр. Шуны театр музеена алдыру Камал абыйга да иң зур дуга булып ирешер иде. Иншалла. Мин шуңа өметләнәм. Камал өченченең балалары юк иде. Без сәхнә артына балаларыбызны алып кергәндә, ул ничектер моңайып, хисләнеп аларга карап торады. «Я, уку ничек бара?» дип сорап куя иде. Күрәсең, бу аның укый алмый калуын хәтерләткән булганнар. Наданлыгын яшереп маташмый иде ул. Хатыны Асия апа, Мазаутова театрда сирәк күренә. Икесен бергә очратканда алар тату яшиләрме икән дигән сорау туса да, ямсызланышулары турында ишетелмәде. Күрәсең, язмыш белән килешеп тату яшәгәннәрдер. Без кайткан елларда, ягъни 60-нчы еллар башында хезмәт хакларының юклыгыннан тыш үз вакытында аны ала алмау да тинкәгә тиде. Шул чакларда еш ишетелгән хәбәрләрдән иң яхшысы иртәгә зарплата була икән. Бу халтырга Камал эш акча биреп тормакчы икән. Чынлап та биреп тордымы икән? Әле шәһәрдә булдымы? Зарплатаны ала идек. Камал өченче абыйга рәхмәт әйтә идек. Баш иеп килүне ярата, мактауны кабул итә алмый иде. Камал өченче абыйның җыелышларда чыгыш ясап кемнедер нәрсәгәдер сугуын ачулануын хәтерләмим. Гайбәткә катнашмый, зорлана белмей, ул дәшмәү акыллылык бәйләсе дигәнгә ышанып яшәүче замана колы иде. Кесәсендә үзенә кирәкле дару булса да ничектер хәле бетепме, тынып бетепме, гел утыру җаен карый иде. Тәненең симереп китүенә сәбәп шул хәрәкәт азлыгы булгандыр. Аның Тукай ролен башкара турында көлеп искә алалар иде. Ярсаң, өч Тукай чыгарлык улы гәүдәле Камал өченче ахырда шагыйр ролен Ибраһим Гафуровка бирергә мәҗбүр булган имеш. Бу факт аның сәнгатькә бирелгәнлеге мин миллилек ширеннән азатлыгы турында сөйлиде. Киену, туклану ошо мәсьәләләрендә гаҗәеп талымлы сайланучан иде. Ягъни киене дә, ашый да белүче иде ул.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әхтәм ага Зарипов булды. Ул талантлы актер, сабакташы, яшьли дөнья куйган Дамир Хәйруллин һәм Россиянең халык артисты Камал өченче турында истәлекләре белән уртаклашты. Дамир Салих улы Хәйруллинның тууына 80, ә Камал Сиддик улы Сәләхетдиновның, ягъни Камал өченченең тууына 120 ел тулды. Аларның якты истәлегенә багышлап әзерләнгән бүгенге тапшыруны мин, Роил Садри, режиссер Амил Хидиятулла һәм тавыш операторы Глюсей Жаппар бергәләп әзерләдек. Татарстан дулкынында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.